vitit është koha kur mendojmë për plane të reja dhe për vendime të mençura financiare. Kursimi dhe investimi janë të dyja të rëndësishme sa i përket financave personale, por që kanë role të ndryshme. Kursimi lidhet më shumë me qëllimet afatshkurta për një siguri financiare, teksa investimi lidhet më shumë me planet afatgjata për të rritur pasurinë dhe për ta mbrojtur paranë nga inflacioni. Në këtë epizod të parë të 2026-ës në podcastin 5 pyetje do të flasim pikërisht për investimin e paras, konkretisht për investimin në aksione. Pra blerjen e pjesëve të vogla të disa kompanive për të pritur përfitimin nga rritja e vlerës së tyre apo parave që shpërndan kompania. Për të folur rreth kësaj teme, sot me ne është Bujar Gosalci, investitor dhe ligjërues mbi tregun e aksioneve dhe investimeve financiare. Përshëndetje dhe mirë se ardhët, zotri Gosalci.
Përshëndetje, mirë se gjej. Faleminderit që më keni thu.
Para se të nisim me 5 pyetjet kryesore të podcastit ton, do doja të ndërlidhem pak me historikun e karrierës tuaj. Pashë që keni studiuar për ekonomi, keni kryer shkollë për pilot, keni shërbyer në forcën e sigurisë Kosovës dhe sot jeni investitor në tregun e aksioneve. Çka ndodhi me tërë këtë kapërcim?
Kështu, kom studiu ekonomi, për shkak se edhe e du si profesion, qysh prej fëminis kom pas qef më marrë me bursa. Ndoshta ka qenë kjo prej filmave që i kemi po aty në floor, në Wall Street, të burtita, ta mu ka dok interesant, plot monitora para vetës, aden që ka ndodhë. Edhe kjo dëshirë mas nëjna më ka shty dhe me studiu ekonomi dhe me kry master për ekonomi, mirë po fatë këtësesh nuk kom ujtë me mësu për investime në bursë prej pjesës akademike të shkollimit, kështu që mu është dashtë vetë. Unë i thëmë pak si najgare me rizbuluin e nëzete dhe rotën, me imsu vetë këto punë, që ka qenë mirë. Puna e pilotimit është, unë jam akrofobik pak, akrofobia është friga prej lartësis, po jam një farë tipi rebel kështu i vogël, nuk kam dëshirë me jetu me frigë, edhe mënyra maj mirë me mposh frigën ka qenë me shku mu shkollu mu
për pilot. Me u përbohë me
të. Sakt. Edhe kupton që friga, çdo lloj frige është frikë prej të panjoftunës, prej ignorancës tonë lidhe me atë çështje. Kështu që gjatë shkollimit për pilot, unë e kam kryer shkollën për pilot në vitin 2009-2010 në Angli, e kam kuptuar që ka rreziqe më të mëdha se sa me ecë për tokë, me fluturu, mirë, po nuk është edhe bash çaq rrezikshëm çysh mendojmë. Edhe kështu që tash mu ka hek edhe ajo frikë edhe jam i lirë prej kësaj frike, kjo ka qenë arsyeja. Më pasi që e kam marrë licencën për pilot të helikopterve, më kam ftu në FSK, me ju bashkan gjitë FSK-s, edhe në me dëshirën më të madhe e kam pranu, për shkak se unë besoj që është në derë mi shurbjuat dheut, edhe kam qenë pjestari FSK-s për 9 vjetë. Mirë po si që dini për arsyet ndryshme, FSK-ja dhe sot e kësaj dite nuk ka helikopter. Unë para një tre vjetë e gjysë që shtot, jom demobilizu prej FSK-s, arsyeja është që edhe kom fillu me emri një mosh, edhe në FSK pensionohen herët, edhe e kom kuptu që deri sa unë pensionohen, s'kan me ardhe helikopterat, edhe mi ushu rendin hapsiren edhe të tjerve, FSK-ja ta shiko tre pilot, tri në mosh e kom fjallin, të helikopterve nuk kanë me të keq, kështu që unë e kom vazhdu mas në karrierën.
Praktikisht i latë gjithë këto për të marrë me investimet?
Jo, se edhe derisa kam qenë në FSK, paralelisht jo marrë edhe me bursë, arsyeja është që nuk më kam pengu, për shkak se bursa e Amerikës hapet në orën 3:30 me orën tonë, që është 9:30 koha e New Yorkut, e kështu që prej 3 gjysve deri në 4, do të thonë gjysë orën e parë, ashtu kështu nuk është që bëjnë ai trade, për shkak se ka volatility të madhe dhe presme po ka po shkon trendi çasoj dite, kështu që s'm ka pengu kur gjë paralelisht më marr me edhe me punu dhe më marr me bursë. Mirë, po është vërtet që shpërqendrohesh, do të thonë nuk është fokusi 100% për shkak se je angazhuar me punë tjera. Kështu ka qenë në FSK, kështu që kom vendos me Elon, edhe me vazhdu me investime edhe me trading.
Pra, ju vazhdojnë të merin i tash me këtë fush. Pa. Për të njësur me pyetjen e parë, si e shpjegon jo me fjallët më të thjeshta, qka janë tregjit e aksioneve dhe pse ja vlenë më marrë me to?
Okej, më mundu me thjeshtu kështu.
Thonë, pra, ata që ndoshta po dëgjojmë për herë të parë për këtë fush.
Gjdo kompani ka nevoj për kapital për me i finansu operacionet e veta. Kapitalin e ri mund me marrë në dy forma, ose me kredi, me huazime, ose që është në pjesën e detyrimeve, në që se shojnë bilancin e gjendjes, kush ka studiu ekonomi dhe kontabilitet, shkon të detyrimet edhe pjesa tjetër e financimit është e kapitali, ose në anglisht i thojnë equity, dhe më thonë të eshet pjesë të kompanis në form të akcioneve, të shares, për me i marrë që ato të hyra, që ato para, për me i financu operacionet e tua.
Për së pari të investon me para, je
sa,
para tua
të për neve, si investitor të mundshëm, ne i blejmë ato akcione të kompanive të cilat ne besojmë se kanë një të ardhme të ndritshme, se kanë më rritë në të ardhmen, pasi që i kemi bo analizat të cilat dojmë me i bo për atë kompani, edhe investojmë në atë kompani duke blerë akcione. Kjo kishë me qenë investimi afatgjatë në një kompani, për deri sa në që se bën trektim ditor ose javor, që do më thone hap pozitën dhe mbyllë mrena ditës ose mrena javës, ose në afat më të shkurt se një vjet, atëherë kjo quhet trading ose tregtim me përkthyer në shqip në një farë forme.
A ka interes për këtë fushë në Kosovë dhe çka janë ndoshta elementet, hapat kryesor që duhet i dini fillestar?
Okej, interes çdo ditë po ka më shumë e më shumë. Kur kam filluar unë me u marr aktivisht me këtë punë, ka qenë e vështirë me i binë njerëzit se është e mundun që prej Kosovës të me qenë pjesë e tregjeve financiare botnore. Kjo ka qenë bariera e parë.
Pra ti je Kosovar, po të kesh aksione në kompaninë më të madhe në botë.
Cilën dush, në Apple, Microsoft, Nvidia, edhe ju vetëm kompanive amerikane, po mundesh me qenë pjesë e se cili treg financiar në botë, që është për shkak se brokerit të cili ne e përdorim, që është, atë më zbaj reklamë për brokerin tash, ta mundëson qasje në gjdo bursë të botës. Ne prej Kosovës mundemi me qenë pjesë e së gjdo bursën në botë, edhe prej këtu.
Pra një... ka platforma që të mundësojnë lidhjet me krejt kompanit.
Absolutisht, që është brokeri. Okej, okay, ajtë pe përmenim, është Interactive Brokers, adhen, i cila, fatkeqësisht, është me sa unë e di, është brokeri vetëm, i cili ju mundëson Kosovarve me hapë llogaritë ta. Unë për vete nuk e kom hapë llogarinë te IBKR me pasaport Kosovës, për shkak se kom dy shtetësi, jam edhe shtetas i Maqedonisë së Veriut. Atëherë, kur e kom hapën llogarinë, nuk ka qenë Kosova e pranume te IBKR, më është dosh me hapë me pasaport të Maqedonisë së Veriut. Mirë po, pas 3-4 mujve, ata më kanë dërgu e-mail, më kanë thonë, a mundesh me na dërgu një scan të pasaportit ose të ID të letër njoftimit të Kosovës, ja kom dërgu. Edhe mas ne një kolegi jemi në FSK, i cili po ashtu është influencu prej me dhe ka dosh me hapë llogari, e kemi tentu me hapë edhe veç ka qenë Kosova në listë, kështu që...
Pro tash, fakti që Kosova është në listë, a i bje që ka një interes më të madhë
të po,
Kosovarve une, për këtë fushë?
I një, përshkak se tash moj edhe kurse, për mi po. Të regu njerëzve që shme trektu dhe për gjitha strategi të cilat i kombone, më i mi u thonë që veç prej kurseve që unë i komajt jam për mi 300 individ të cilet veç i kanë hapë logarin.
Jam pjesë e këti rjetet.
Po, e tash e komunitetit, ata se cili kanë familjar, me që sene që ju kanë të rëgullë, ata kanë hapë, nuk e di numërin e sakt, po më i me thonë që kanë ashta me mira logarin e i bëkërë prej Kosovës.
Për të kalu të këpytja dytë, sa i përket mënyrave të investimeve, është edhe ajo që e tha që më herë trading, pra investim afat shkurt edhe investimi afat gjatë. Qka është dalimi me styre, pra në kuptimin konceptual, në base ju detyrimisht në atë praktik?
Po, dalimi është që sa ma shpesh që bën trades, në qëfë se je i sukseshëm që do me thoni keme fitim, keme rrit fitimin në fund vitit, kam e qenë fitimi maj madhë, në krahasim me vetëm me investu, për shkak se gjithmonë në trades mundesh me fitu më shumë se sa vetëm me investim. Mirë po edhe stresi edhe është shumë më i madh nëse bën trades krahasim me investim, për kushtimet që duhesh me pas për me trade, fokusi, njohurit, duhet me qenë shumë atë noja, por gjithashtu edhe përvoja.
Cila preferohet më shumë për fillestarët?
Për fillestar, me investu më mirë. Unë e kom bo një strategji të cilës se akumulon e emnin Linda, është Linda 1 dhe Linda 2, dy strategji, Linda është bashkëshortja e em, e kom emru strategjin me emrin e bashkëshortës, po dihet pse, se e du shumë, ka qenë shumë për krase për mu gjatë gjithë kohës, edhe e meritan. Kjo strategjia Linda 1 është strategji javore, ku në baza javore ne fitojmë të hyra. Është strategji me options, options janë derivativa prej underlying security që në këtë rast është për shembull stoku i një kompanie. Kështu t'inglan të ashkur për folin diçka si rocket science edhe vështirë, mirë po beson një shumë e letë.
E vështirë ndoshta për ata që e dëgjojnë fillim, por kush nis të mirë, këtë nuk është aq e vështirë.
E vështirë me
duhet shkollim ose nuk duhet ndaj profesioni veçantë për të marrë me këtë. Ju vini nga ekonomia, tash ndoshta dikush mundet të mendojë që veç ekonomistët, kontabilistët, financiarët duhet mirë.
Kuptoj se këtë pyetje ma bëjnë shumë shpesh. Edhe kur duhen me ardhën kurs të on para prakisht pyesin, "Hey, un jam farmacist ose doktor, dentist, ku i diun në profesione të ndryshme, a ku me mujtë une me e bo këto, pak si na i gare, thoma, din me mledhe dhe me zbrit, po edhe si zdin, s'ka problem, ka kalkulator, e mbuloj me ato s'dush me ditë kur gjama shumë. Me ku, gjatë kursit, kursin jo mundu me dizajnu në formën from zero to hero, do me thonë prej që zdin asgjë, deri sa kime qeni panvarën, me gjeneru të hyra për vete, duke e shrizu të regjin financiare, nuk e besoj që është e vështirë me kuptu, është shumë
e... Para se të hapin të gjithë ndoshta llogaritë e tyre ose si do që quhen, çka duhet dini fillestar, para se ti thot vetës prej sot po ja nisi me u marrë.
Okej, duhet me ditë, unë gjithmonë i thonë janë dy pika kryesore ose dy komponenta kryesore. E para është menaxhimi i riskut, edhe e dyta është menaxhimi i emocioneve. Menaxhimi i riskut bëhet duke pas njohuri. Përmendëm pak më herët për friga sana. Sa më shumë njohuri që ki, qaq më mirë
e kontrollon.
Do të thonë sa më mirë që menaxhon rriskun, aq më pak ki punë i menaxhuar emocionet. A ka menduar se ki më qen emocional pushëm? Karo, se tregu nuk shkon vilin e orët drejt, as duke hyrë çmimi as turo. Shkon val, apo ka më pas periudha kur njerëzit kanë më konceptuar se stresuese, edhe kjo stresuese ka më qen për shkak se nuk ka njohuri të mjaftueshme se nuk e din çysh mund zer për asaj situatë. Unë nuk du me bo asë një herë kur gjo, në qofë se nuk e kom planin B, që në qofë se ka shku qmimi në të kundrëtën e asoj që unë e kom para po, se planifiku që shko mund zerë për asoj situatë. E kur e ki të qartë këto që edhe nëse shkon keqë, unë e kom e bo këto dhe kom e dojnë prapë mirë, atër s'ka vem për panikas, për stres. Pra ndaj, për thonë dhe njerë, sa ma shumë mirë që e menagjon riskun, që do me thonë sa ma shumë një uri që ke, aq ma letë kemi pas këtë pjesën e menagjimit e emocioneve, po të emocionet bojnë pjesë edhe entuziazmi të prumë, mos durimi, e shohë tendencën të na që duhen shumë shpejt mu pasuru, e kjo nuk shkon bashkë, shto të shkon ma gradualisht, ma ka dale, duhet me pas durim.
Në pyetjen e tretë, Zuri Gozalci, do të flasim se përket rëziqeve, në përgjithsi, si fush, sa ka rëzik me u marrë me të, sepse njerëzit mund të hezitojnë, është gjithë shka online, është fushere, është jo shumë praktike në Kosovë, dhe mund të kenë hezitime ose dyshime me u marrë, a ka rrezik?
Okej, ta shënë të dy pjesë, po e ndojmë këtë rrezikun edhe dyshimet. Njëna është dyshimet e para, ose pasiguria e parë që e kanë, është puna e brokeri, dhe më thonë, është brokeri sigurt. Bojnë shumë krahasime me kripto, me forex, me CFD, CFD është Contract for Difference, është diçka që tentojnë me hyn treg edhe në Kosovë, që faktikisht është bastore, s'ka të bëjë kur gjë me bursën, mirë po, IBKR-ja është broker super i sigurt, njëri prej brokerave më të mëdhenj në botë, edhe si kompani është pjesë e S&P 500 indeksit që bën pjesë në 500 kompanitë më të mira të Amerikës, të cilat tregtohen në bursën e Amerikës.
Pra diçka që s'është e barazgjlashme me lojat e fortë, cilave njerëz ujikin ose
absolutisht jo. S'ka lidhje me lojën atë fortë. Do të thonë sa i përket sigurisë edhe rrezikut prej anës brokerit, këto e keni super të sigurt. Nëse nuk gaboj të na në Kosovë, qeveria e Kosovës garanton për 3.000 ose 5.000 euro, nuk e di sakt tash a ka ndryshu, të depozitave që i keni në bankë, në rrasë se bankrëton banka, për deri sot e brokerit në Amerikë, qeveria Amerikës garanton për $250,000, me gjithë se ke mundësi me pagu sigurime edhe për $5,000,000 me pas siguri, që edhe nëse ndodhë që ka bankrotu brokerit ose ku e di unë e qka, që zbesoj që ndodhë, ti $250,000 i ki të garantu me të sigur të aprej qeverisë të Amerikës, nëse pagun sigurimi ki bida 5 milion tjera. Kështu që këtë rezik po e hekëm. E rezikun me fitimit apo të humbjes gjatë investime dhe trektimit, kjo më varët prej individit, prej një hurive që i ki dhe prej qka ki bo, qfar investime ki bo dhe qfar trektime ki bo. Kom njëra të investimit që njash dhe konesh sigurta, mirë po duni me ditë, ashtu, low risk, low return, risku i vogël, këthimi i vogël. Duke u rritë risku, rritët edhe probabiliteti i këthimit të investimit, kështu që me që strategjin linda ne, ta shvesh përdu me ju thonë, e di që të ngëllon, si too good to be true, but it is, keni një minut punë në javë, edhe këthimi në investim është rrët 100% në vetë, me mundësi të humbjes parave të zero, në qëfse i përmbash disiplinës së strategjisë.
Ndërkash, folët më herët sa i përket durimit, panikut, frikës nga humbja, a janë këto arsyet apo ka edhe arsyet tjera pse gjithmonë investimi afat shkurt shpesht pak të ndështojnë?
Po, une nuk isha me thonë që të dështojnë, prapë më varët prej njohurive që i kanë individ të cilët merën me këtë punë. Njona prej arsyet pse të njerëzit e na konceptojnë këtë fush si bigjëz ose si loj fatë ose diçka, është për shkak se nuk kemi njohurit me aftushme. E dyta, lajmi i mirë kurse është lajmë, e lajmi keq gjithmonë është lajmë, edhe filmat që jo mbo, të cilat njerëzit kanë mujt me i pa, filmat Hollywoodit po flasë, janë gjithmonë kur ka ndodhë diçka e keqë, kur ka ndodhë një krizë, si për shembull The Wolf of Wall Street, e lunë rolin kryesor Leonardo DiCaprio, super aktor, e lunë rolin e Jordan Belfort, i cili është gjallë sa dhe kësoj dite, i cili ma në trajnime për sales, a i kurs ka qenë trader, he was a sales person, apo, po e dinit që shka ndodhë që ka hy, edhe tash me ato që i ka buaj, është boj famshëm, është boj film, e keni The Big Short filmin, ose Margin Call, që kanë bojnë me krizën e 2008-ës, më thonë gjithë mon lojmë i keqë është boj film, edhe tash njerëzit e kryoj një perspektivë që, wow, kjo është super rrezik, kjo është e pasigurt, për deri sa kurs kanë bërë kërkush film, për shembull për Warren Buffett, i cili është 95 vjeçar, tash në fund vitit ka mu penzionu, është investitori më i mirë në botë që ka ecë në erë për mikët planet, s'ka film për ta, as dokumentar, as kurgjë, është story e suksesit, s'është lajmaja, për të lajmi keq gjithmonë është lajm. E tash këto janë faktorë që ndikojnë te njerëzit që mendojnë se si kjo fush super e rrezikshme, duhet me qenë ai far super geniu për më marr me këto.
Por që në realitet
s'është bash çështë.
Në cilat kompani është më mirë ose më profitabile të investohet në kompani të reja teknologjisë, digitalizimit, apo në ato më tradicionale?
Unë jam shumë konservator, edhe një jetë kështu në përgjithësi, po edhe si investitor edhe si trader, edhe du me investu vetëm në top 1% e kompanive më të mira, që i thonë blue chips. Në që se indeks S&P 500 është me 500 kompanit më të mira që janë të listume në bursë, atëherë unë 1% i tyre më vjen 5 kompani. Në realitet janë 503 kompani në indeks,
po,
që është 6 kompani. Erë
mblaksuar 500, po.
Okej, okay. Që janë 6 kompani, edhe unë du me investu vesin që ato, për shkak se janë të, që shpiti bjen shqipi, it's proven, dhe me thonë janë dëshmu, që janë super kompani që kanë një 20 vjeqar më rapa tyne të zhvillimit që kanë mëri derin këtë
pikë. Ka qenë konstante, ndoshta në suksesin e tyre.
Nuk është suksesi tyne i rastësishëm. Unë nuk jam investitor në kompani që pëse kanë pas IPO. IPO është Initial Public Offering, që më thonë për herë parve se janë listu në bursë. Unë jam investitor që mund duhet me i të paktën 10 vjetë të fundit me a po analizë, pasqyrat financiare, me a bo analizat dhe me po që shka e cë deri sot, për me marve
si
i kom kriteret e mija, nëse i plotësën, atëherë mu i me investu në kompani. Për ndryshën nuk du me hi në këto kompani të reja, po edhe pse për shamën për Nvidia në veç kove të fundit kanë fillu me ndëgju njerëz dhe Nvidia është në bursë për i vitit 98.
Dhe tash është ndërta më e një...
Osë kompania më e madhe në botë.
Dalim të këpyqja e katërt, sa i përket praktikave ligjore në Kosovë, qysh është e rregulluar kjo punë, sa i përket të vëshës, tatimit, ndoshta çka duhet me ditë një kosovar që mendon të nisë këtë fushë?
Në Kosovë nuk ekziston tatimi për capital gain. Qysh me përkthyn shqip capital gain, është fitimi që e krijon prej kapitali, që më thonë kapitali mund me qenë edhe paraja që ka gjeneru të hyra, nuk ka ligjë për to. Dhe na kemi ligjë për corporate tax, që të më thonë tatimin fitimi korporatave dhe tatimin të ardhëna personale, ose income tax. E tash, në Kosovë nuk ka legjë për bursë, më thonë prandaj edhe s'kemi bursë të Kosovës, mirë po kur gjo nuk të ndalon ty me investu në bursa tjera në botë, se janë parate tua, më nushme investu ku dush. Saj për këtë pjesës e tatimit, me bashkëbisedim me disa inspektorës e pjestarë të administratës tatimore, ata më kanë thonë që deri sa investimi jatë është e brokeri, ata e trajtojnë këtë shumë të parave si investim, edhe jenë regullë. Momentin që fillon me i tërhek, me marr fitimin mrapa, atëherë tatuash me 10%. Mundesh me zgjedh apo dol me pas tatimin në si tatim në të ardhmen personale ose tatim fitim, po dyja të njëjtë, 10%. Okej, okay, tatimi në të ardhmen personale është me shkallë 0.8 edhe 10, po ajo norma prej që e kalon 10% që në shumë e vogël, kështu që i bja njëjtë, 10% cilën do që e zgjedh. Edhe momentin që ti fillon me tërheq tatimin, fitimin, po mendoj, në Kosovë, atëherë duhesh mu tatu me 10%.
Do tatuosh veç për fitimin që nxjerr nga investimet, po jo për investimet.
Por normalisht, në qoftë se ti i ke investuar 100.000 euro, që to pare që i ke investuar,
kanë dalë jashtë.
Jo, veç janë tatu, ma,
po,
se ti po. Ki pa si të hyra, ose si
nga pag, një pjesë jetër,
ose po. Si fitim, ato veç i ki pagu tatimet, ashtë mundesh edhe njëherë me pagu tatim për ato. Thonë, për pjesën që i ke investu, së pagu në tatim, po qka do që fiton për mi që atë 100.000 ishem, për shambull, atëre duhesh me pagu tatim për 10%. Edhe unë sinqeresht mendoj që tatimi për 10% në Kosovë është tatim atraktiv, është i ulët për çdo investitor, edhe s'ka patriotizëm atë madh se me pagu tatime, sot s'është më koha e pushkave, duhesh me pagu tatime me çu shtetin përpara.
Që bie praktikisht jemi më mirë sa i përket ndoshta këtyre barrierave ligjore në krahasim me shtetet e tjera.
Por nuk i di tash me shtetet e tjera çysh është, s'mundem me thonë më mirë se ka shtete që janë edhe më mirë se na. Mirë po jena në top 10 shtetet në ashta që e ka qitë infrastrukturë ligjore të cilën e kena momentalisht që i favorizon investimet në tregje financiare.
Kur investojmë dhe blejmë aksionet kompanive, është më mirë gjdo muaj nga pak apo njëherë në vit me shumë të lartë?
Tash, ka strategji të ndryshme. Që e që po thuj gjdo muaj nga pak, i thojnë dollar cost averaging. E bën gjdo muaj me bleka që kash dhe nuk t'intereson sa është qmimi aksionit, po e ketë automatizume, ka që pare ko me blejtë që index ose këtë kompani. Oshtë njëna prej strategjive të cilën nuk e aplikoj, unë du ma ndrysh, unë du me e pa, du me thonë momentin e hapjes dhe nbyllis pozita, me pas në bas të analizave teknike, dhe me pa ku është shmimi. Nuk du me e blejtë kur është shmimi në maje, po du me blejtë kur është shmimi në majol. I thashtë që shkonë si val, mes me
blejtë top,
po me blejtë down, edhe
me pritjen që do të rritet më pas.
Sakt. Para prakisht i bojmë analizat fundamentale të kompanisë, me pas që aja vlen me investu në këtë kompani, e pas ta e gjej momentin kur duhemi me investu. Me gjithë që une prapë të them trektoj me options që janë derivativa, është pak ma e komplikume, mirë po për mu është shumë ma e mirë dhe gjeneron fitë matë ma.
Dhe në pyqen e 50 fundit, Zotri Gosalci, diskutimi mamë dështa me qëfar para të investojmë, me para që janë një piesë e pagës mujore, me para që i kemi kursy për diçka tjetër, apo me para që nuk logarisim shumë për to branda mujet.
Dështa
cila është kjo një këshilë, kështu ose një informacion i juve, juaj për këtë piesë dhe me ju tregun dështa njerë dhe që jo detyrimisht investimi që e bëni është garantim për fitim.
Ma e mirë atë mirës është me investu me që ato para që nuk të duhen, edhe s'kar me të dash për një afat mesëm, apo mirë po, jo gjithmonë është që kjo formulë, në varët prej një hurive, prej afinitetit për me pranu risk se cili individualisht, është dhe një OPM, Other People's Money, në qofë se ki një hurive, din që ka e të bu, s'ka kur gjithë keqë edhe me huazu, qoftë kredi ose huazim edhe me investu. Për shkak se kthimi për investimin është shumë më i madh se sa që kemi pagu interesin është për atë huazim. Ose që kemi i marrë borxh dikujt edhe që duhesh me a kthy. Pra po shumë individuale, në qoftë se dojnë me bu në baza mujore, unë ju kisha sugjeru me investu në ETFs, ETF është Exchange Traded Funds, të cilat e përcjellin indeksin S&P 500, që to 500 kompanitë më të mira. Për shkak se prej se është themelu ky indeks, dikon 70-80 vjet i ka, rritja mesatare vjetore është 10%, me gjithë që nuk është do vjetë 10%, po them rritja mesatare vjetore në afat të gjatë është 10%. Edhe në kursin që e majë është njëra prej strategjive që ju të regojnë, në që se i ndonë ka 100 euro në mujë edhe investon në këtë indeks, edhe aty është si rast shkollor, në që se një i ri ose e re, përsa ka diplomu, ka hynë trek të punës, fillon me marë rogë, ndon 100 euro dhe investon në baza mujore, kur të penzionohet, kam i pas diko 1 milion euro. Veç ka 100 euro në mujë duke ndo. Për shkak të compounding effect, compounding i thojnë shqip interesi për bërë, o të më thonë, që ajo rritje ka me shkaktu më bo dikon rreth 1 milion euro, veç ka 100 euro në muj me investu, në baza mujore në indeks S&P 500. Që ma mërmenja mundet me bëjë gjdo kush, sot që e ka një rrugë.
Që i bje sa ma gjatë të mbash investimin në qarkullim, fitimin në fund të jetë me lartë.
Sakt.
Qysh mi u tregu njerëzve pse fitimi nuk garantohet? Për ata që presin sot me investu, mas njave me fitu ndoshta 10 fish prej investimit.
Pa që rrët mundet ka njerë me fitu 10 fish prej investimit, pa jo është pun fati. Une nuk jam investitor që bazona në fat, une du, thash jam konservativ, shkoj ka dalje po sigurt, mirë po me qa strategjin linda një 100% këthimin vjetë është fenomenal. Për shembol, Peter Lynch është njëni për investitorve të famë shumë bot, i cili e ka ullheq një investment fund Magellan për 13 vjetë, edhe këthimin mesatarën vete ka pas 29%. Para në e, është legjendë në botën e investitorve, ka shkujt libra, ju sugjeroj mi lezu librat e tina, që dhe mos njona është One Up on Wall Street, super libra janë, edhe a i ka pas këthim për 29% për 13 vjetë, kjo është mesatarja, edhe është legjendë. Na me një minut punë një avi, bojna 100% këthim, edhe shpesh herë këta që kanë qenë kushtun e që janë të knoqën, lybin ma shumë, mu më fascinant kë entuziasmi tine,
po shumë mirë.
Po, shumë mirë, super. Po, prapë ju them, duni me pas një uri, me pas një mentor, mundësisht nuk po thëm mu, s'ko marrë mi bo reklam vetit, po duni me gjithë një mentor qoftë online, qoftë sido që tjetë, dhe siguri, në Amerikë thojnë veç 2 sene e në sigurta, IRS-i, dhe me thonë, administratat ati more dhe vdekja, tjerat.
Krejt në fondës drëgëzualci, qka ka lidhe dita hanë këto? Po e shua, u bëhë hone ma, lidhe diqka me investim?
Po, njerëzit që nuk e dojnë punën të cilën jënë të e bu, edhe që shkojnë në punë veç përshka këtë asoj page, përshka këse kanë obligime, dilën mramje, kanë dhe e hane nesër, dhe me këtë duhet më që herët të me shku në punë. Për derisa trejderat edhe investitorët, mërzitemi për vikend, shtunën e dilën se bursa, na i thojmë tregu, market, është i mbyllën edhe na shkon koha, këtë zdina që ka me bo. Të tregojmë që pasionin që i ki për punën që e bën, edhe me nëzishpret mu bo e hane mu hop tregu, për që ato është majica, a u bo e hane mu, se s'po shkon vikendi, s'po kena që ka me bo. Që kjo është qaj dalim.
Falinderit shumë për kohën dhe që ishit pjesë e podcastit të sotë.
Falinderit edhe juve.
Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ky është podcasti i parë për 2026-ën. Shihemi dhe dëgjohemi në podcastin e të së shtunës së radhës.